สวัสดีครับคุณกำลังฟัง City Tail Talk Podcast นะครับเราเป็นรายการ Podcast ที่พูดคุยทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องวิ่งนะครับผมหมูทวีวุฒินะครับผมอยู่กับพี่โจจิรพงษ
์ครับผมสวัสดีครับ
วันนี้เป็น EP ที่70นะครับ
ครับผม
เป็นรีวิวงานวิ่งฟูลมาราธอน
ครับ
เมื่อเช้านี้ที่โจไปวิ่งมาใช่ปะ
ฮะวิ่งสดๆร้อนๆมาตีสามครึ่งวันนี
้ครับคุ้นด่านคุ้นด่านมาราธอน
ถ้าเอาชื่อเต็มนะคุ้นด่านมาราธอน2019 presented by Dutch Mill
โอเคนครนายก
คุณนครนายก
ก็ใกล้กรุงเทพสิ
ใกล้ใกล้ไม่ไกลเท่าไหร่ผมขับรถไปคืองานนี้เนี่ยก็จริงๆมาสมัครก็หลังเขาเปิดมาพักใหญ่แล้วก็เลยไม่ได้ตั้งใจหาที่พักก็คิดว่าคงเต็มไปหมดแล้วล่ะจริงๆต้องการทดสอบร่างกายเลยท่านเองก่อนจะไปวิ่งบางแสน42
ก่อนจะไป
ล้างตา
ล่ากิ่งของ
ล่ากิ่งของล้างตาไม่รู้ว่าจะโดนย้ำแค้นก็ไม่รู้แล้วเนี่ยหลังๆก็ผลงานวิ่งก็ไม่ได้เลือกเลย
อีก2สัปดาห์ก็เป็นไม่รู้เป็นอันมาราธอนอันดับ1หรือยังนะ BS42 เนี่ยเนาะ
อ๋อเขาคู่ขี้กับไอ้บุรีรัมย์
คู่ขี้กันนะ
ผมเข้าใจว่า2งานนี้เขาน่าจะพยายามจะคั่วรางวัลเอ้ยใช่ว่าไอ้มาตรฐานไอ้บรอนไอ้ของ IAAF อ่ะ
Okay.
ซึ่งเอ๊ะบุรีรัมย์ได้แล้วยังเนี่ยผมก็ไม่ได้อัปเดตข่าวนะเขาได้บรอนซ์หรือยังเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเขาลุ้นว่าน่าจะได้ปีนี้ก็เดี๋ยวจะต้องไปตามข่าวสักหน่อยเพราะแต่ว่าบางแสนเนี่ยจะยังไม่ได้เพราะว่าเพิ่งจัดมา2ปีใช่ไหมถ้าปีนี้จัดแล้วโอเคได้ตามมาตรฐานเขาน่าจะได้บรอนซ์ลาเบลของ IAAF นะ
ก็
ตอนนี้ของ
ที่เด็ดได้แล้ว
ที่เด็ดได้เงินไปแล้วซิลเวอร์ไปแล้วถ้าเขาจัดปีนี้ดีก็อาจจะได้อะไรโกเหรอโกลาเบลนะก็ลุ้นแต่ไม้ก็คงฝีมือเขาโอเคอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะได้นะก็เลยตั้งใจจะไปหาจริงๆก็ไม่ควรจะหางานวิ่งอะไรก่อนหน้าสักแค่2สัปดาห์นะดูเหมือนจะควรจะเทปเปอร์มากกว่าก็ลงไปแต่จริงมันมีเหตุผลอีกอันนึงด้วยนะคือไองานนี้มันสนับสนุนโดย Dutch Mill ไงคือผมเคยวิ่งรายการของ Dutch Mill แต่สักประมาณสัก 2-3 ปีมาแล้วตั้งแต่นักวิ่งขาแรงยังมีนิดๆหน่อยๆอ่ะยังไม่ค่อยเยอะก็เคยไปได้ที่3ที่1งานเหมือนงานอะไรนะที่สะพานพระราม8อ่ะงาน Fit Your Bone อะไรเนี่ยไปยิ่ง21โลนะแล้วได้ตุ๊กตารูปวัวที่เป็นโลโก้เป็นสัญลักษณ์เป็นมาสคอตของDutch Mill
okay.
แล้วลูกผมชอบมากเลยมันน่ารักมากเลยชื่อเจ้าตัวมอร์กี้พอดีเห็นงานนี้เนี่ยแล้วมันมีสัญลักษณ์ตัวมอร์กี้ขึ้นมาเนี่ยก็บอกเอ้ยถ้าวิ่งได้รางวัลมันน่าจะให้ตุ๊กตาเหมือนคราวที่แล้ว อะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่สรุปว่าคือเขาไม่ให้นะ เขาให้เฉพาะโอออกับที่หนึ่งรุ่นอายุ
โอเคโอเคเดี๋ยวค่อยมาบอกว่าโจเวลาการดับเป็นไงนะเดี๋ยว
เล่า
บรรยากาศก่อนรายการนี้มาสมัครเพิ่งแซมว่าเพิ่งสมัครสิบอกว่ารายการวิ่ง
ได้ไม่นานผมสมัครเดือนไหนจำไม่ได้แล้วเดือนไม่แน่ใจเดือนสิงหาหรือเดือน
ก็ไม่นานนะแสดงว่า
เดือนกัน
ยายนไม่ใช่รายการแบบ
ไม่เต็ม
หลักนะ
ไม่เต็มเพราะว่าวันนี้เนี่ยระยะมาราธอนถ้าตามสปอร์ตสแตทเนี่ยมีด้านอีกสัก520คนเองอ่ะ520คนไม่เยอะเท่าไหร่ค่าสมัคร 1,000 ค่าสมัคร 1,000 ก็โอเคตอนนี้ก็มาราธอนก็คงอยู่เรทประมาณนั้นเนาะอยู่เรทประมาณเนี้ยแต่ผมไม่รู้ว่าเขาอาจจะสมัครก่อนหน้านั้นก็จะมี early bird rate นะแต่ผมจำได้ว่าผมเสียค่าสมัครไป 1,000 ก็จะแจกปกติก็ได้รับเสื้อฟินิชเชอร์อะไรเงี้ยไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายแต่ใช้ทามมิ่งชิปนะใช้ทามมิ่งชิปงานนี้นี่ก็ตามสถานที่จัดก็ตามชื่อเลยขุนด่านเขื่อนขุนด่านปราการชนเขื่อนนี้ก็จะอยู่นอกตัวจังหวัดนครนายกอ่ะ
ก็คือถึงเราขับรถไปเส้นนครนายกหลังเสียบนี่ก็ถึงตัวเมืองก่อน
ตัวเมืองก่อน
ใช่ไหม
แล้วก็เลยตัวเมืองไปอีกประมาณสักสิบน่าจะสักเกือบ20โลอ่ะก็จะถึงเขื่อนขุนด่านเพราะฉะนั้นเส้นทางเนี่ยเส้นทางก็เลยวิ่งจากเขื่อนเนี่ยวิ่งเข้าตัวจังหวัดอ่ะแต่ว่าเกือบถึงตัวจังหวัดกลับตัวซะก่อนแต่คือมันไม่เชิงกลับตัวคือมันเลี้ยวไปถนนอีกเส้นนึงคือเขื่อนเนี่ยมันมีไปได้หลายเส้นไงก็วิ่งมาตัวจังหวัดเส้นนึงแล้วก็เลี้ยวไปวิ่งกลับเขื่อนอีกเส้นนึงเดี๋ยวเล่าสภาพเส้นทางเดี๋ยวมาเล่าอีกทีก
็
อันนี้บอกคร่าวๆว่าก็คือเริ่มต้นที่ตัวเขื่อนขุนด่านปราการชนถ้าใครเคยไปเที่ยวเขื่อนนะ น้ำตกซาลิกา
ที่เป็นลาน
ตะไคร้อะไรพวกนี
้ลานกว้างๆหน้าเขื่อนเลย
เออตรงนั้นมีลานที่จอดรถกว้างมากเลย
สมัยที่จอดรถที่เหลือเฟือใช่ไหม
สะดวกสบายเออเพราะฉะนั้นพอผมสมัครไม่นานจากหลังจากที่ก่อนวิ่งไม่นานเนี่ยก็เลยไม่ได้คิดจะจองที่พักเลยไงก็ตั้งใจเลยว่าเดี๋ยวขับรถไปก็สมัครแล้วก็ให้เขาส่งบิ๊บอะไรทางไปรษณีย์จริงๆผมก็ลืมไปเรื่อยเพราะว่ามัวแต่ไปเพลินกับเบอร์ลินซะเยอะไงจนกระทั่งมันมีไอเนี่ยแหละส่งมา บิ๊บส่งมาบอกอ้าวเฮ้ยใช่นะเราสมัครไอ้นี่ไว้ดีกว่าวันไหนวะเนี่ยไปเปิดดูอีกอ้าวอ้าว20ตุลาคือสมัครไว้ลืมหมดทุกอย่างลืมว่าสมัครลืมวันวิ่งอีกต่างหากแต่จำได้ว่าก็จำได้ว่าสมัครไว้อะแต่ว่าไม่รู้วันไหนครับผมก็เลยมาวิ่งวันนี้ก็เลยไม่ได้จองที่พักก็ขับรถจากกรุงเทพจากบ้านไปบ้านอยู่แถวดอนเมืองก็ใช้เวลาไม่ถึง2ชั่วโมงอ่ะขณะผมขับแบบชิวๆนะแต่ว่าออกจากบ้านมันทั้งคืนก็ไปถึงก่อน 2:00 อ่ะไปเรื่อยๆ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามอะไรนะกำหนดจำกัดความเร็วเลยอ่ะ
ก็ไปถึงก่อน 2:00 นี่ต้องนอนเร็วกว่าปกติ
เมื่อวานนอนประมาณสัก 5:00 นน่ะแต่เมื่อวานดีหน่อยนะโอ้ก็นอนอยู่แป๊บนึงก็หลับแล้วก็ตื่นมาในกาปกอ่ะตื่นตั้งในกาปกไว้เที่ยงคืนก็ตื่นมาเลยในถ้าไม่ตั้งก็คงไม่ตื่น พอตื่นมายังงงเงียอยู่เลย เลยอาบน้ำซะเลยให้มันตาสว่างอ่ะแล้วก็เตรียมของไปกินในรถไงก็ขับรถไปกินไปแวะซื้อกาแฟอะไรหน่อยแล้วก็จะได้ตาสว่างขึ้นอะไรเงี้ยผมว่าก็โอเคนะโดยภาพรวมก็สะดวกดีไม่ต้องไปจองแล้วแต่ว่าถ้าจองก็โอเคฮะเพราะว่ามันจะได้ไม่ฉุกระหุกมากแล้วก็จะได้สบายหน่อยมีเวลานอนมากขึ้นแล้วก็ได้เที่ยวด้วยเพราะว่างานนี้เนี่ยเขาวัตถุประสงค์จริงเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาอยากจะสร้างสนามขึ้นมาแล้วก็ให้มีกิจกรรมในพื้นที่นั้นอ่ะเพราะพื้นที่นั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอะไรด้วยไงใช่ป่ะเกิดขึ้นด่านปราการชนน้ำตกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะตัวจังหวัดนครนายกก็จะมีที่ท่องเที่ยวระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้แบบเป็นที่ท่องเที่ยวหลักอาจจะเรียกว่าเป็นเมืองรองอ่ะเพราะว่างานนี้มันเลยเป็นการร่วมมือกันของหลายหน่วยงานอ่ะแต่ว่าorganizer เนี่ยจะเป็น Rec Sport ผมก็ไม่แน่ใจผมเคยวิ่งกับบริษัทนี้หรือเปล่านะ Rec Sport รวมกับ Dutch Mill สปอนเซอร์หลักเลย Dutch Mill แล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะฮะเกินไปเห็นป้ายเลย Amazing ไทยเท่อะไรเงี้ยก็คงก็แต่ว่าแคมเปญนี้เขาก็จะพยายามจะโปรโมทให้ท่องเที่ยวในจังหวัดอื่นๆที่เป็นเมืองรองด้วยแล้วก็ทำกิจกรรมนั้นเที่ยวเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยที่ดูประวัติโปรโมทให้การท่องเที่ยวอะไรมันเที่ยวไทยเท่มั้งเพราะตอนหลังๆรู้สึกคนไทยจะไปเที่ยวต่างประเทศเยอะ ใช่ไหม ก็เลยมาชุบโปรโมทนี่หน่อยฮะเนี่ยผมประเมินคร่าวๆนะคนไปวิ่งเบอร์ลินเนี่ยกับคนมาวิ่งงานเนี้ยพอกันเลยฮะประมาณ500คน
คนไทยใช่ไหม
คนไทย โอ้โหคือไอ้นั่นอยู่ซะนู่นนะคนไทยวิ่งเนี่ยประมาณ500คนนะผมเช็คจากในสถิติแล้วเช็คดูจากสัญชาตินะขึ้นมา500คนอ่ะแล้วก็มันเนี้ยมันมีคนออกสตาร์ทนะ520พอกันเลยฮะไอ้นครนายกอยู่แค่นี้เองไอ้เบอร์ลินมันอยู่ซะนู่นนะแสดงว่าคนไปเที่ยวต่างประเทศได้เยอะจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นก็เข้าก็โอเคแหละที่การท่องเที่ยวก็มาโปรโมทให้สถานที่ท่องเที่ยวที่อาจจะไม่ได้เป็นจุดเด่นนักมีกิจกรรมอย่างเช่นงานมาราธอนใช่ไหมเพราะว่าจัดมาราธอนทีก็ที่พักเอ่ยร้านอาหารเอ่ยนะสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงเอ่ยและโอทงโอท็อปอะไรเนี่ยผมก็คิดว่ามันคงจะขายได้ดีอะไรมากขึ้นแต่ผมก็ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์เขาก็เขียนวัตถุประสงค์ในเว็บไซต์นะคือเขาสมัครในเว็บ rundd.com อ่ะเขาก็บอกว่าโฆษณาว่าสนามนี้เป็นทางลาดยางร้อยเกือบ 100% จริงๆมันก็ประมาณ 100% นั่นแหละก็ที่เหลือก็จะเป็นคอนกรีตอ่ะที่ไม่ใช่ลาดยาง ไม่มีถนนดินเลยนะสนามที่สร้างโอกาส new personal base พอไปวิ่งแล้ววัตถุประสงค์อันนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์นะ
อ้าวทำไมล่ะตรงนั้นรถก็ไม่น่าเยอะใช่ไหมเป็น
เดี๋ยวมันเล่าให้ฟังฮะแล้วก็
เส้นทางน่าจะรถไม่เยอะอะไรเงี้ย
สนามนี้มีธรรมชาติและอากาศที่บริสุทธิ์อากาศดีมีธรรมชาติโอเคเลย แต่อาจจะมืดๆไปหน่อยแล้วก็เป็นสนามที่เตรียมเข้าสู่มาตรฐานสากลถ้าตั้งวัตถุประสงค์อันนี้แบบนี้เนี่ยผมว่าอาจจะต้องกลับไปปรับปรุงอะไรพอสมควรนะเพราะว่าหลายอย่างก็อาจจะยังก็คือไม่ได้ขี้เหร่อะไรมากหรอกแต่ว่ามีรูมฟอร์มพุ่มแม่น่ะเราก็ไม่ได้แบบติเพื่อก็ติเพื่อก่อนนะก็คิดว่าทุกคนก็ตั้งใจดีแต่อาจจะมีอะไรที่ขาดตกอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยก็พัฒนาให้คือมีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นสนามที่ดีได้ซึ่งเดี๋ยวผมก็อาจจะมีมุมมองของผมนะเผื่อฟังแล้วอาจจะถ้ามันใช่ก็อาจจะเอาไปปรับอะไรได้นะก็ผมก็เลยขับรถออกจากบ้านไปเที่ยงคืนไปถึงก็ก่อนตีสองก็ทำการยืดเส้นยืดสายวอร์มอัพนู่นนี่นั่นนะใส่ไดนามิกสเตรชอะไรเงี้ยฮะเจอเพื่อนนักวิ่งก็ทักทายประปรายฮะเพราะผมไปงานนี้เงียบๆครับก็ไม่ค่อยอะไรที่จอดรถโอเคกว้างขวางไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะนั้นเนี่ยสำหรับผมขับรถไปจอดรถสบายขนาดคนมาหลังๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเขาก็มีที่จอดรถที่ค่อนข้างโอเคเลยละก็ไปยืดเส้นยืดสายแป๊บนึงอ่ะแล้วก็รอเวลาปล่อยตัวไปตีสามครึ่งจริงๆถ้าเริ่มสักตีสามเนี่ยผมว่าก็จะดีหน่อยเหมือนกันนะเพราะว่าพอสายแล้วรู้สึกว่าแดดแรงก็เห็นใจคนที่เข้ามาตอนที่แดดออกแล้วอ่ะแดดแรงร้อนหรือเหมือนกันก็ภาพรวมงานอื่นๆเนี่ยวันรับบิ๊บเป็นยังไงเอ็กโปเป็นยังไงเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบเลยผมไม่ได้ไปเลยก็รับจากทางไปรษณีย์อย่างเดียวเลยก็สนามที่อยู่ใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยผมก็เผื่อช้อยว่าไม่มีที่พักอะไรเงี้ยส่งมาที่บ้านเลยแล้วกัน เผื่อจะขับรถไปเองเลยเนี่ยครับก็พอวงองอัพก็เข้าห้องน้ำอะไรแล้วก็ไปรอหน้าจุดสตาร์ทนะก็จากสภาพรวมก็คนน่าจะไม่ได้แน่นมากไม่ได้แบ่งเป็นบล็อกไม่อะไรไปก็เรียกว่าพิธีการหน้าเวทีก็ไม่ค่อยมีอะไรก็มีพิธีกร2คนแล้วก็เชิญอะไรล่ะประธานในพิธีมาอะไรนะมาปล่อยตัวอะไรอย่างเงี้ยใช้แตรลมก็ไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเข้าใจว่างานเปิดพิธีเปิดการแข่งขันเนี่ยเขาจะไปเปิดประมาณสักตีห้าตอนปล่อยตัวฮาร์ปตีสามครึ่งตีสามมันอาจจะเช้าไปหน่อยผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังไม่มากันก็ไม่มีอะไรมากก็อารัมพบทอะไรมากก็ปล่อยตัวกันเลยตีสามครึ่งตรงเวลาดีมากเลยคือเดี๋ยวผมเนี่ยเล่าเส้นทางเลยคือเส้นทางเนี่ยผมเนี่ยแค่ไปเดินดูคร่าวๆตอนก่อนปล่อยตัวเพราะว่าไม่มีอะไรทำก็เลยไปเดินดูก็ไปเห็นแต่ก็ไม่เห็นภาพนะเพราะว่ามันเหมือนก็เป็นทางวงกลมก็คือวิ่งจากเขื่อนเนี่ยแหละแล้วมันเหมือนซอกแซกอะไรขึ้นไปบนเขื่อนนะนี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันสภาพเส้นทางตอนนั้นว่ามันเป็นยังไงนะแต่ดูเหมือนว่ามันไปอะไรกันบนเขื่อนแล้วก็วิ่งลงเขื่อนลงมานะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปทางตัวจังหวัดนครนายกบนเส้นทางนะฮะแล้วก็เหมือนก็จะไปวกประมาณกิโลที่20กว่า23 24 23 24แล้วก็วิ่งย้อนเข้ากลับมาที่เขื่อนอีกเส้นทางนึงเพราะว่าเขื่อนมันมีเส้นทางเดินทางได้หลายเส้นทางเนี่ยก็เป็นวงกลมไม่ย้อนทางเดิมก็เลยไม่ได้ทำให้เจอเพื่อนนักวิ่งทักทายตอนสวนกันนะเพราะว่าไม่เห็นกันเลย
เป็นทางสันเขื่อนนี่คือผ่านขาเดียวขากลับไม่ผ่าน
ไม่ผ่านก็พอมาวิ่งเสร็จก็มาอ่านคอมเมนต์อะไรเนี่ยก็เข้าใจว่าปีที่แล้วเนี่ยตรงสันเขื่อนเนี่ยจะวิ่งตอนจบก็เลยเห็นฟังคนบ่นเออใช่ว่าคือพอปล่อยตัวปุ๊บเนี่ยมันก็จะเลี้ยวขึ้นสันเขื่อนอะแต่ว่าก่อนขึ้นสันเขื่อนมันก็เหมือนเป็นเนินเขาอะใช่ป่ะก็จะเป็นถนนลาดยางดีๆอะแล้วก็เอียงขึ้นไปแค่แต่ว่ามันค่อยๆขึ้นนะก็จะชันไม่มากอะตรงช่วงนั้นก็ยังพอวิ่งได้พออาศัยในการที่เรียกว่าวิ่งดีกว่าก็เลยยังพอวิ่งได้อยู่ผมก็พยายามก็เอียงตัวเยอะๆวิ่งไปอะไรเงี้ยก็ไม่อยากจะเสียเวลามากโอ้โหแต่เพจก็ขึ้นไป5กว่าไงวิ่งไปวิ่งมาอ้าวลงมาเพจ6กว่า พอเห็นแสงไฟรำไรอยู่ข้างบนเนี่ยหน้าอีกจักประมาณสัก200 100 200เมตรเศษเดินแล้วกันกูไม่เอาแล้ว เพราะว่าคือถ้าขืนวิ่งเนี่ยนะเสร็จแน่เลยเพราะมันจะชันแบบชันมากเลยอ่ะยิ่งช่วงใกล้ๆอะไรแล้วเนี่ยเพราะว่าระยะทางมันไม่ได้ยาวมากไงตอนขึ้นเขื่อนเนี่ยมันก็เลยทำให้ความชันเขื่อนมันคือสันเขื่อนตอนที่เรา แงนหน้ามองตอนจุดสตาร์ทอะซึ่งมันสูงมากเลยนะสูงกี่เมตรเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทำให้ผมตัดสินใจเดินอะเพราะว่าถ้าประเมินดูแล้วว่าถ้าขืนวิ่งถัดไปต่อไปเนี่ยอาการล้ามันอาจจะมาเร็วไงแล้วมันเพิ่งกิโลแรกเองมันเพิ่งกิโลแรกเองอะก็เลยเดินขึ้นไปพอเดินขึ้นไปข้างบนปุ๊บคราวนี้ก็เลยเริ่มวิ่งไปตามสันเขื่อนน่ะซึ่งตอนนั้นมันก็เรายังไม่ตีสี่อ่ะมันก็มืดอ่ะมันก็มองไม่เห็นน่ะ
สันเขื่อนนี่สูงสักกี่เมตรอะโจ50เมตรได้ไหม
อุ้ยกว่ามั้ง
เกินใช่ปะ
มันลิฟเลยนะเดี๋ยวอาจจะเดี๋ยวคุยไปอะไรไปเนี่ยเดี๋ยวจะเซิร์ชหา Google นะเดี๋ยวจะอัปเดตทีหลังแล้วกันว่าสูงมันสูงกี่เมตรนะแต่ก็มันขึ้นไปบนสันเขื่อนแล้วเนี่ยมันมองไม่เห็นอะไรอ่ะมันมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าขึ้นมาทำไมอ่ะ พอมาดูกับอะไรนะวัตถุประสงค์ของการจัดงานบอกว่าจะให้นักวิ่งสร้างนิว PB เนี่ยผมก็เลยทุกประจขัดแย้งกันไปหน่อย จะขัดแย้งไปหน่อยคือถ้าจะให้เขาทำนิว PB นะอย่าขึ้นมาเลยไอ้สันเขื่อนเนี่ยเพราะว่ามันมองไม่เห็นอะไรเลยไงแต่ไอ้ตรงไฮไลท์ตรงจุดสตาร์ทที่มันเป็นเขื่อนแบบใหญ่โตมโหฬารผมว่าเนี้ยมันไฮไลท์อยู่แล้วล่ะตรงเนี้ยมันทำให้ดูมันดูดีอะดูอลังการพอสมควรนะผมชอบเลยนะไอ้ตรงบริเวณจัดงานตรงจุดสตาร์ทจุดเส้นชัยที่มันอยู่ตรงหน้าเขื่อนแล้วมีคำว่าเขื่อนขุนด่านประการชนอะไรอย่างเงี้ยนี่ได้แล้วระดับความสูง93เมตรความสูง93เมตรความยาว 2.7 กิโลก็93เมตรนี่ก็เอาเรื่องเลยนะ
ใช
่ๆ เอาเรื่องอ่ะ
ตึกสูงก็ตึกใบหยกป่ะ93เมตรเนี่ย
ใบหยกสูงไม่แน่ใจครับนะโอ้เพราะนั้นเนี่ยมันผมก็รู้สึกว่ามันสูงอ่ะเพราะว่าตอนขาลงเนี่ยอันนี้มันเหมือนก็เป็นทางขึ้นเนี่ยมันเป็นทางลาดยางแบบไม่ค่อยดีอ่ะดูเหมือนไม่ใช่ทางรถขึ้นอ่ะมันแคบด้วยรู้สึกว่ามันมีหญ้าแบบรกเลยทางข้างทางแต่มันก็วิ่งได้นะโอเคแหละมันก็จะเป็นทางลาดยางอ่ะจะดูมันลาดยางนี่แต่ขาลงอ่ะลาดยางสวยงามเลยเป็นถนนแบบมาตรฐานเลยก็เข้าใจว่าไอ้ตรงขาลงที่เขาให้เราวิ่งลงเนี่ยมันคือทางเดินทางปกติที่ขึ้นบนสันเขื่อนซึ่งช่วงแรกที่ปีนขึ้นเนี่ยก็เลยเดินก็เลยเสียเวลาไปพอสมควรเหมือนกันพอขึ้นสันเขื่อนปุ๊บกว่าจะเหมือนกับปรับการวิ่งได้นะเพราะตอนพอวิ่งใหม่ๆก็อืดแล้วกว่าจะเข้ามาในเพสที่รู้สึกว่าโอเคได้เนี่ยก็ผ่านไปสักโลนึงและอะไรละคนอื่นก็อาจจะไม่เป็นบ้างผมเนี่ยเป็นเองอาจจะวิ่งไม่ค่อยชอบวิ่งขึ้นเนินอะไรมากนะมันก็วิ่งไปผมก็วิ่งไปตามสันเขื่อนวิ่งไปตามสันเขื่อนก็วิ่งไปจนเกือบสุดเลยนะวิ่งไปจนเกือบสุดเลยเนี่ยน่าจะไกลเหมือนกันอ่ะก็คือไปกลับบนสันเขื่อนเนี่ยที่ผมดูจากตัวสตาร์ว่าของผมเนี่ยวิ่งไปสันเขื่อนเนี่ยประมาณโลประมาณโอ้เกือบสองโลเนี่ยแล้วก็วิ่งกลับนะแล้วก็วิ่งย้อนไปอีกทางนึงที่จะไปทางลงอ่ะก็คือเบ็ดเสร็จเนี่ยวิ่งบนสันเขื่อนเนี่ยราวประมาณสักวัน 4-5 โลได้ก็ไกลพอสมควรเหมือนกันแล้วก็อย่างที่เล่าให้ฟังก็คือวิ่งลงเขาทางถนนที่เป็นทางเดินทางปกติอ่ะแต่ว่ารู้สึกว่าบางช่วงก็ไฟก็โอเคนะแต่ว่ามีอยู่ช่วงนึงนะโหมันมืดแบบมืดมากเลยอ่ะมืดแบบมืดมากน่าจะหาไฟมาติดสักหน่อยอ่ะแต่พอเอิญผมเป็นคนที่ชินกับการวิ่งในที่มืดแล้วอ่ะก็ยังพอเห็นเหมือนกับเส้นกลางถนนอ่ะเราก็ยังพอไปได้อ่ะแต่บางคนมาคุยตอนหลังจากวิ่งแล้วเขาก็บอกว่าโอ้โหช่วงนั้นเนี่ยไม่กล้าวิ่งเร็วมากเลยกลัวเพราะว่ามองอะไรไม่ค่อยเห็นไงอันนี้อาจจะเป็นข้อปรับปรุงอ่ะว่าตรงบริเวณไหนที่มันมืดจริงๆเนี่ยอาจจะต้องมาติดไฟหรือว่าใช้รถนะจอดแล้วก็เปิดไฟหน้ารถเหมือนที่ผมเคยเห็นในงานพวกนาวิกอะไรเงี้ยนาวิกประโยชน์อะไรไอ้แถวไอ้สัตหีบอ่ะเขาก็ใช้แบบเอารถมารถทหารนะมาเปิดไฟส่องให้นักวิ่งอะไรอย่างเงี้ยชั่วคราวเพราะว่าเดี๋ยวปั๊บเดียวมันก็สว่างแล้วแต่มันเลยมันเนี้ยมันมืดเกินนะแล้วมันเป็นทางลงเขาด้วยแล้วมันลงค่อนข้างชันผมก็เลยค่อนข้างจะแยงไงขึ้นกระช้าลงกระช้าต่างหากขึ้นกระช้าลงกระช้าต่างหากก็เบ็ดเสร็จเนี่ยนะลงมาปุ๊บเนี่ยก็ได้ระยะทางไปมาสัก 7-8 โลได้อะแล้วก็คอยเนี้ยก็เข้าสู่ถนนที่เป็นถนนหลวงละคือที่เล่าให้ฟังอย่างที่เล่าให้ฟังก็คือว่าวิ่งไปที่ตัวจังหวัดนครนายกซึ่งก็จะเป็นทางธรรมดาไม่ได้มีอะไรลำบากอาจจะเดินซึมๆเล็กๆนิดๆหน่อยๆนะไม่ได้แตะกำลังอะไรมากเลยแต่แล้วมันก็จะเป็นทางยาวๆอาจจะมีเลี้ยวบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะฮะก็รถเนื่องจากปริมาณจราจรมันตอนนั้นมันไม่ค่อยมีอยู่แล้วไงเขาก็ไม่ได้ปิดถนนอะไรแบบเป็นทางการอะไรหรอกแต่ถนนมันก็ไม่มีรถอยู่แล้วแล้วก็วิ่งชิดริมไหลทางซึ่งค่อนข้างกว้างโอเคเลยก็ความปลอดภัยโอเคและช่วงนี้มันถนนตรงนี้โอ้โหไฟแบบโอ้โหลานมากสว่างแบบสว่างสวยเลยเสาไฟที่ช่างถี่อะไรเช่นนั้นนะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยมันเลยไม่มีปัญหาเรื่องความสว่างไงไฟโอเคเลยอืมก็ป้ายระหว่างทางดีแต่ว่าโดยรวมระยะทางไม่ครบ 42.195 นะอันนี้ที่วัดได้จากนาฬิกานะ
เดี๋ยวผมลองวั
ดขาดเป็นขาดไปสัก200เมตรได้มั้งผมก็เลยจ๊อกๆอะไรทีหลังอ่ะเดินวิ่งเล็กๆน้อยๆคลายกดนะก็เลยในเวลาก็เลยงอกมาอีก3นาทีแต่ว่าเดี๋ยวมาเล่าเรื่องเวลาก็เส้นทางก็โอเคมีตำรวจมีเลสมาแชลดูแลตามแยกโอเคป้ายบอกเส้นทางโอเคน้ำทุก2โลโอเคเลยนะแต่พอมันพ้นช่วงที่ใช้ร่วมทางกับฮาร์ฟแล้วเนี่ยรู้สึกโต๊ะมันจะเล็กลงอ่ะผมก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้หลังๆมันคือผมมันว่าวิ่งมาชุดแรกๆเงี้ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้แรงมากแต่ว่างานนี้เนี่ยขาแรงไม่ค่อยมีไงมันก็เลยเป็นกลุ่มแรกๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กินน้ำปกติน้ำมันก็เย็นน่ะน้ำก็เต็มโต๊ะอ่ะเพราะว่ามันคนมีคนหยิกก่อนหน้าผมไป10กว่าคนเองอ่ะมันไม่มีปัญหา
คือข้างหน้าโจไม่ถึง20คนหรอกถูกมั้ยมันไม่มีปัญหาหรอกเ
ง
ี้ย
เฉพาะงานนี้นะถ้างานอื่นนี่บานเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นักวิ่งนะเดี๋ยวจะไปบางแต่อะไรเนี่ยโอ้โหคงจะเป็นร้อยอ่ะก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องน้ำแต่ผมไม่แน่ใจว่าหลังๆจะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะผมรู้สึกว่าโต๊ะมันเล็กอ่ะแต่ถ้ามาราธอนถ้า500คนถ้าอาจจะกระจายเข้ามาก็ได้แต่ถ้าเป็นช่วงเวลามหาชนคนเยอะๆเนี่ยก็ยังนึกคิดว่าเอ๊ะมันจะมีปัญหาหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้องไปเช็คดูในตามเว็บอะไรเขาว่าพวกวิ่งไหนดีอะไรเนี่ยมีคนไปบ่นไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าบ่นก็อาจจะทางผู้จัดอาจจะต้องรับไปพิจารณาอยู่เหมือนกันเพราะว่าต้องยอมรับว่าเวลาวิ่งไกลๆเนี่ยเราเมืองไทยมันไม่ได้อากาศเย็นในขนาดไอ้นั่นมากไงการกินน้ำมันก็ต้องใช้เยอะอยู่แล้วไงแต่เขามีทุก2โลโอเคเลยนะใช้ได้เลยอ่ะใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผมก็วิ่งแต่ครั้งนี้เนี่ยคือผมก็ไม่ได้กะที่จะแบบทำสถิติอะไรอยู่แล้วไงเพราะมันไม่ได้เป็นสนามที่จะต้องสามารถใช้ไปควอลิฟายนู่นนี่นั่นอะไรได้ไงก็เลยวิ่งไปตั้งใจว่าวิ่งจะอยู่ที่เพสประมาณ4:45-4:50เงี้ยคืออยากจะทดสอบดูว่าสามารถที่จะรักษาไอ้เพสระดับเนี้ยได้ไหมในสภาพอากาศที่อาจจะไม่ได้เย็นเหมือนเบอร์ลินอะไรเงี้ยซึ่งช่วงแรกโอเคเลยนะทำรู้สึกว่าไม่รู้สึกเหนื่อยอะไรความรู้สึกนี่โอเคฮาร์ทเรทก็ไปได้อาจจะลงมาเร็วกว่านั้นบ้างหรืออาจจะช้ากว่านั้นบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่โดยสภาพแล้วเนี่ยก็ยังอยู่ในกรอบที่ตั้งใจไว้ครับก็จนกระทั่งเส้นทางเนี่ยมันวิ่งมาตามเส้นทางนะมันก็จะมากลับตัวไม่ใช่มันก็จะมาเลี้ยวซ้ายเพื่อจะวิ่งย้อนไปเข้าถนนอีกเส้นนึงแล้ววิ่งย้อนตรงนี้เนี่ยมันอาจจะถนนอาจจะไม่ค่อยดีนิดนึงอ่ะมันเหมือนกับมีรถบรรทุกวิ่งอ่ะแล้วก็ลาดยางก็จะพังๆหน่อยๆ มีรถพ่วง18ล้อวิ่งผ่านผมไป 2-3 คันอ่ะกินฝุ่นกันไปนิดๆหน่อยๆก็โอเคแต่แค่ช่วงเดียวอ่ะช่วงไม่พอสักโลเศษๆอะไรก็แล้วคราวนี้พอวิ่งย้อนไปเนี่ยก็ถนนก็จะดีเหมือนเดิมละถนนก็จะดีเหมือนเดิมไม่มีปัญหาอะไรแล้วรถก็ไม่ได้เยอะอะไรเพราะนั้นสภาพโดยรวมเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นอะไรเพราะว่าถ้าตอนวิ่งเข้าเมืองอ่ะวิวถนนเข้าเมืองมันก็เป็นบ้านคนเป็นช่วงอะไรเงี้ยก็จะเป็นทุ่งนาเป็นอะไรไปไม่ได้ดูอะไรเป็นจุดเด่นนะแต่พอวิ่งย้อนกลับเนี่ยจะเริ่มเราจะเห็นภูเขาละเบื้องหลังน่าจะเป็นทิวเขาใหญ่มั้งใช่ปะเพราะเขื่อนมันทำกั้นน้ำในน้ำอะไรสักอย่างนึงอ่ะที่มันไหลไปจากทางเขาใหญ่ใช่ปะแล้วพอขากลับเนี่ยมันเริ่มมีแสงอาทิตย์อ่ะนะอาทิตย์อยู่หลังเขาใช่ป่ะมันเริ่มมีแสงแบบว่าจับขอบฟ้าก็ดูสวยงามก็ทำให้ดูสึก โอเคอ่ะก็วิวก็สวยดีเหมือนกันนะก็ใช้เป็นเหมือนกับเป็นเป้าหมายว่าโอ้โหเราต้องวิ่งไปถึงไอ้ภูเขาลูกนู้นแน่ๆเลยซึ่งมันอยู่ลิบๆนะก็แต่วันนี้เนี่ยเนื่องจากพอหลังจากกิโลเมตรที่จะกลับตัวหลังจากกลับตัวไอ้อยากจะเข้าถนนเส้นใหม่แล้วเนี่ยค่อนข้างจะยืนเพสไม่ค่อยได้อ่ะพยายามจะหลุด450ไปบ่อยครั้งแต่ก็มาถึงระดับ5อะไรบ้างซึ่งมันเป็นช่วงที่อาจจะขึ้นเนินซึมๆอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เข้าใจได้ว่ามันคงจะกินแรงบ้างอะไรเงี้ยแต่วันนี้ผมก็เหมือนกับประเมินดูสภาพแบบว่าเฮ้ยคนข้างหน้าเราเนี่ยมีกี่ประมาณกี่คนเนี่ยแล้วก็ประเมินดูว่าหนึ่งพอมีลุ้นว่าจะติดอันดับก็เลยไม่ได้เร่งมากไงเพราะว่าไอ้ข้างหลังผมมันก็อยู่ห่างไปไอ้ข้างหน้าผมก็มองไม่เห็นไงผมก็มองไม่เห็นว่ามันมีใครไม่รู้จะเร่งไปทำอะไรไม่รู้ถ้าเร่งไปก็เดี๋ยวแซงใครไม่ได้เดี๋ยวถ้าแรงตกมาเดี๋ยวข้างหลังแซงอีกซวยอีกก็เลยพยายามรักษาเพซอยู่ประมาณเนี้ยรักษาเพซอยู่ประมาณเนี้ยก็เลยไม่ได้อัดไม่ได้อะไรแล้วก็ไม่ได้มีแรงใจพลังใจอะไรที่จะต้องแบบกัดฟันอะไรด้วยนะพอถึงกิโลเมตรที่35 36เนี่ย36เริ่มสัก5กว่าแล้วแสดงว่ายังรู้สึกอาจจะยังรักษาเพลไม่ค่อยได้แต่ว่าอากาศก็จริงๆอากาศวันนี้โอเคนะช่วงแรกๆเนี่ยมีลมโชยอากาศไม่ได้ร้อนมากก็รู้สึกเย็นๆหน่อยๆแต่พอเริ่มใกล้เช้าก็ยังไม่ได้ร้อนอะไรมากแต่ก็ความเย็นก็จะลดลงนิดนึงแต่หลังจากที่ผมเข้าเส้นชัยแล้วเนี่ยพอพระอาทิตย์ขึ้นแบบทำหน้าที่เต็มที่นะร้อนเลย ร้อนเลย รู้สึกสงสารคนที
่
อย
ู่ข้างหลังอ่ะไม่ใช่แดดจัดเหมือนกัน
ก็รู้สึกว่าโอ้โหเราร้อนเลยก็ภาพรวมก็โอเคมันมีจุดหนึ่งอ่ะคือจุดให้น้ำเนี่ยปกติเขามีทุก2โลใช่ไหมพอถึงโล40หายไปไหนวะทำไมไม่มีวะนู้นเนี่ยไปอยู่โล41ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะไอเราก็ตั้งใจกินน้ำที่โล40มันจะไปโล41ทำไมวะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะถึงเส้นชัยอยู่แล้ว ไม่รู้ก็เหมือนกันนะก็โอเคอ่ะแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากเท่าไหร่ฮะแต่ว่าพอช่วงหลังๆเนี่ยระยะที่ผมวัดจากนาฬิกากับระยะตรงป้ายเนี่ยมันเริ่มขาดไปประมาณสัก 200-300 เมตรละพอเข้าเส้นชัยผมก็วัดได้เกือบ42โลอ่ะก็ประมาณ42โลเอ๊ะ42โลก็ขาดไปประมาณสัก200เมตรเศษๆนะก็เดี๋ยวเล่าเวลาแล้วกันผมเข้ามาเวลาชิปไทม์ก็3ชั่วโมง26นาที57วินาทีสัก3ชั่วโมง27นาทีก็ได้โดยประมาณครับแล้วก็เลยจ็อกต่อให้มันครบ42โลอ่ะเวลาในการมีมะเร็งงอกมาอีก3นาทีกว่า ที่ผมตอนที่ผมโพสต์ไปพอขี้เกียจวิ่งแล้วไงก็วิ่งเล่นไปอะไรก็ดูได้กันไปถึงยังวันเนี้ยจะได้ไปหาอะไรกินเนี่ยมันก็ใช้เวลาสักพักนึงประมาณสัก3นาทีแล้วก็อ่ะโอเคจะได้บันทึกว่าเป็น1มาราธอนไงเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่บันทึกใช่ไหมก็เข้าไปเช็คมันจะมีตัวครั้งนี้ก็ใช้ SportStat ก็เลยไปเช็คเวลาก็ไปปริ้นสลิปมาก็ติดที่4ก็ถามคนเอ๊ะมันมีรางวัลป่ะน้องเขาบอกว่าอ๋อเขาให้5อันดับ5อันดับก็โอเคก็เลยลุ้นว่าเฮ้ยจะได้มอกกี้ตุ๊กตาน่ารักหรือเปล่าวะไปเดินดูแถวเวทีมันไม่มีเลยนี่หว่าสงสัยอดแน่เลย แต่ว่างานนี้เนี่ยคนบ่นโดนช่วงรับรางวัลอะแต่ว่าพวกรับรางวัลบ่นแล้วคงเป็นคนส่วนน้อยอ่ะก็แต่ว่าผู้จัดก็อาจจะรับฟังไว้ก็ดีก็นะคือกว่าไอ้ใบรายงานผลนั้นมันจะมานานมากเลยนะมันนานมากเลยตาม
เข้าไปไม่เข้าใจก็โจเข้ามาเร็วไงก็ต้องรอนานแล้วคนอื่น
แต่ว่าคนรับรางวัลมันเข้ามาหมดแล้วอ่ะไม่รู้สิไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่ากว่ามันจะมาอย่าง21โลเงี้ย21โลเข้ามาหมดตั้งนานแล้วเพราะว่าผมเข้ามาเนี่ย21โลเนี่ยที่เข้าเส้นชัยพร้อมผมเนี่ยน่าจะวิ่งประมาณ2ชั่วโมงอะซึ่งก็แปลว่าอะไรแปลว่าพวกรับรางวัลเข้าหมดแล้ววิ่งเกิน2ชั่วโมงคงไม่มีใครได้รางวัลแล้วมั้งอาจจะมีรุ่นอายุผู้หญิงอาจจะมีบางคนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ากว่าใบรายงานผลของมาราธอนมาโอ้โหมันไปสัก8โมงกว่ามั้งอะตามกำหนดการก็จะแจกรางวัลตั้งแต่7โมงอะไรเนี่ย7โมงครึ่งอะไรเงี้ยมั้ง8โมงกว่าใบรายงานเพิ่งมาไงตอนผมก็จะไม่เอานะว่าจะได้จะกลับบ้านดีกว่าก็เจอคนนู้นคนนี้คุยไปคุยมารอสักหน่อยอะไรเงี้ยนานๆได้ที ลาดได้ที่ต้องถ้าเป็นนี่นักวิ่งเก่งๆก็เยอะไงอืมก็เลยได้คุยนู่นนี่นั่นก็เลยโอเคก็ยืนรอไปแต่ว่าโอ้โหกว่าจะได้นะเบสเซ็ตเนี่ยนะตามกำหนดการบอกแข่งรางวัล 7:30 นนู้นแล้วกว่าผมจะได้ดูนะ 9:00 นนะอืม 9:00 นนานมากเลยนานมากเลยผมว่าตรงจุดเนี้ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะระบบจัดการอาจจะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ซึ่งผู้จัดอาจจะต้องอาจจะต้องไปปรับปรุงอ่ะเพราะว่ามันควรจะทำให้ตามกำหนดการนะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ได้มาตรฐานตามที่เขาตั้งเป้าไว้ไงว่าเป็นสนามที่เข้าสู่มาตรฐานแล้วเส้นทางก็ระยะทางก็ไม่ครบอ่ะไม่รู้อ่ะคือพอเส้นทางไม่ครบเนี่ยผมมาเช็คกับระยะจาก Google Map นะนี่ Google Map ดูเหมือนมันจะครบนะเพราะผมลากตามรูทเขานะก็เป็นไปได้ว่าสงสัยเขากำหนดเส้นทางจาก Google Map มั้งแล้วพอไปวิ่งจริงมันไม่ครบเลยผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเขาอาจจะเช็คกันนะเช็ควัดจริงจากวิธีการวัดอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้ละเพราะว่าหลังๆสนามมาราธอนหลังๆนี่มันไม่ครบกันเยอะนะอย่างล่าสุดที่ผมไปวิ่งเป็นเทสเซอร์จำเป็นงานที่วิ่งบนทางยกระดับโลกอะ
เมืองไทยมาราธอน
ไอ้นั่นก็ระยะไม่ครบแต่รายการนั้นน่ะระยะไม่ครบแบบน่าเกลียดด้วยนะคือน่าเกลียดไงป่ะคือตอนแรกเนี่ยโอ้โหให้ป้ายระยะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหให้ระยะที่ในกาวัดเนี่ยกับป้ายเนี่ยนะในกาวัดเนี่ยได้มากกว่าระยะป้ายอย่างเช่นป้ายบอก26โลเนี่ยในกามันไป26โลครึ่งแล้วอะแปลว่าอะไรเฮ้ยระยะเกินเหรอเราก็คิดในใจโอ้คงไม่เกินหรอกในกาเราอาจจะวัดมันไม่ถูกเลยเพราะว่ามันก็เหมือนกับสนามเมเจอร์อื่นๆนะระยะ 42.4195 เนี่ยบางคนวัดได้43มั่ง44มั่งอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีวิ่งไม่ได้ตามเส้นทางอะไรเงี้ยใช่ไหมหรือมันเป็นเอเรอร์ของนาฬิกาส่วนใหญ่จะมากกว่าเออวันนั้นไปวิ่งก็เอ้ยสงสัยนะเวลาที่มาตรฐานแน่เลยอ้าวเฮ้ยเราคำนวณเวลาแล้วต้องเร่งและอะไรเงี้ยพอไปสุดท้ายใกล้ๆปุ๊บจาก40 41อ้าวเฮ้ยถึงแล้วนี่หว่าผมดูรายการเอาให้ไม่ถึง42โลอันเนี้ยจะมีปัญหาผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสาเหตุอะไรนะแต่ว่าหลังๆสนามหลายๆแห่งเนี่ยดูเหมือนระยะเนี่ยจะไม่ค่อยครบกันแต่ตอนวิ่งก็ดีใจนะที่ระยะไม่ครบนะเพราะมันเหนื่อยแล้ว เอ้ยถึงสักทีนึงเหนื่อยแล้ว ก็ภาพรวมงานเนี่ยก็อาจจะมีจุดปรับปรุงอะไรนิดๆหน่อยๆนะก็ไม่นิดอ่ะพอสมควรเหมือนกันแต่คิดว่าถ้าปีหน้าเขาปรับปรุงอะไรพวกนี้ดีขึ้นอ่ะอ๋อมันมีอันนึงอาหารหลังเส้นชัยอาหารหลังเส้นชัยนี่คือที่เนี่ยปกติเนี่ยถ้าจัดระยะหลายๆระยะเนี่ยทั้งมาราธอนทั้งฮาบินี่ฟันรันเนี่ยนะฮะคือถ้าดูตามสถิติในสปอร์ตสแตทเนี่ยระยะมาราธอนมี520คนนะระยะไอ้ฮาบเนี่ยมีประมาณ 1,600 กว่าคนระยะ1,627 ระยะ 10K เนี่ยก็มีประมาณ 1,390 ตีสัก 1,400 นะระยะ 5K เนี่ยมันไม่มีผมไม่ได้ใช้ชิปมั้งก็ผมว่าก็คงอาจจะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมันระยะอื่นที่เข้ามาเร็วอ่ะใช่ไหมแล้วอาหารเขาเนี่ยเขาแบ่งเป็นประเภทอาหารกระเพาะปลาอะไรวะมีอะไรผัดไทยอะไรเงี้ยนะข้าวเหนียวหมูปิ้งอะไรเงี้ยมีอะไรประมาณเนี้ยทุกระยะเข้าไปได้หมดตอนผมเข้าไปปุ๊บโอ้โหก็ฝูงมหาชนทั้งฮาร์ททั้งมิดนี้ฟันลันเข้ามาถึงก่อนแล้วแกโอ้โหเต็มเลยแถวยาวมากเลยแต่ผมเห็นประเภทอาหารแล้วผมไม่ค่อยชอบกินไงผมก็เลยไม่ได้ไปกินไงผมก็เลยไม่ได้กินแล้วก็ไปเอาของแจกกินนมกินอะไรแค่นั้นเองแล้วผมก็ไม่ได้หิวอะไรด้วยก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากไงแต่ผมก็แอบเห็นใจคนพวกวิ่งมาราธอนน่ะถ้าเขามาทีหลังเนี่ยนะอาหารเกลี้ยงเลยเพราะผมเห็นหลายร้านมันปิดมันเก็บของแล้วอ่ะในขณะที่มาราธอนเขาก็ยังทยอยเข้าอ่ะถ้าเห็นใจนักวิ่งมาราธอนบ้างก็ดีมกันนะจัดซุ้มอะไรที่แยกให้เขาหน่อยอ่ะเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมันเขาจะมีคนจำนวนหนึ่งที่เขาเข้ามาทีหลังอ่ะใช่ป่ะมันก็เข้ามาแล้วไม่มีอะไรกินเนี่ยบางทีเขาก็ผมว่าเขาก็ใช้เอฟฟอร์ตมาพอสมควรเงี้ยใช้ความพยายามในการจะต่อสู้กับจิตใจในการที่จะเข้าเส้นชัยอะไรให้ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเข้ามาก็น่าจะอะไรสักหน่อยอ่ะไม่รู้สิผมก็รู้สึกอย่างนั้นนะอาหารหมดนี่ก็เลยเห็นใจ
ฮาร์ฟเขาปล่อยตัวตีห้าคือหลังมาราธอนชั่วโมงครึ่ง
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เข้ามาพอสมควรแล้วล่ะเพราะขนาดผมเข้ามาเนี่ยมาราธอนยังไม่ค่อยมาเลยเท่าไหร่นะฮาร์ฟนี่วิ่งไป2ชั่วโมงแล้วอะใช่ป่ะก็แสดงว่าฮาร์ฟกลุ่มใหญ่เนี่ยมันเริ่มเข้ามาแล้วแต่ว่าถ้าคนส่วนใหญ่มันวิ่งประมาณสัก4ชั่วโมงเนี่ยไอ้ฮาร์ฟมันก็ซัดไป2ชั่วโมงครึ่งเนี่ยโอ้นี่ฮาร์ฟเข้ามาเกือบหมดแล้วนะวิ่ง2ชั่วโมงครึ่งเนี่ยมันเกือบหมดนะไอ้ 1,600 700คนเนี่ยนะมันก็จะหมดแล้วล่ะก็แสดงว่ามันก็จะมาลุมแล้วนี่ไม่ต้องพูดถึง10โลกับ5โลอ่ะก็ลุมกินอาหารกันหมดขนาดผมไปรับแจกเห็นนมของดัชมิลที่เป็นไฮโปรตีนอ่ะดีเว้ยชอบรสชาเขียวอ่ะโอ้แถวยาวมากนะแต่เขาแจกเร็วไงก็เลยโอเคก็เข้าแถวไม่นานเนี่ยนี่ขนาดแจกเร็วนะเข้าแถวไม่นานเนี่ยแต่ว่าพอเดินไปดูอีกทีนึงอ้าวเกลี้ยงแล้วนี่หว่าก็แสดงว่าไอคนที่ข้างหลังก็ไม่ได้เงี้ยป้องของเขาก็หมดเร็วรวมถึงไอนมถั่วเหลืองที่เขาแจกก็หมดเพราะนั้นในพวกมาราธอนเนี่ยไม่ได้เลย แต่อันนี้เขาเป็นสปอนเซอร์ไปเหยียบก็อันนั้นเป็นก็ตามของเขาอะนะแต่ว่าถ้าเป็นอาหารเนี่ยก็ดูแอบก็น่าเห็นใจคนวิ่งรังหลังอยู่เหมือนกันแหละน่าจะเตรียมอันนี้ผมว่าคิดว่าน่าจะต้องปรับปรุงอะน่าจะต้องปรับปรุงทีเดียวเลยละ
เพราะว่ามีบิ๊บมีชิปอะไรแยกอยู่แล้วถ้าเขาจะแยกก็ไม่ยากหรอกใช
่
ไหม
ใช่ผมว่าแบ่งประเภทเนี่ยมันจะทำให้มันทั่วถึงหน่อยครับทั่วถึงหน่อยก็อันนี้น่าจะเป็นอะไรที่น่าจะเก็บไปปรับปรุงในปีหน้าคือไม่ได้บอกว่างานนี้จะแย่จนไม่ควรมาวิ่งนะแต่ผมคิดว่าคนจัดเนี่ยเขาคงจะเก็บข้อมูลนั่นแหละเขาก็คงอยากจัดให้ดีแหละแต่เกี่ยวว่ามันมีประเด็นอะไรที่เขารับทราบแล้วควรจะไปปรับปรุงผมคิดว่าปีหน้าเขาคงทำให้ดีแล้วยิ่งมีคนคอมเมนต์อะไรเงี้ยแล้วก็ปีหน้าผมว่าไม่ต้องพาขึ้นเขื่อนหรอกอาจจะให้5โลขึ้นเขื่อนก็พอละเพราะว่าปล่อยตอนสว่างแล้วอะให้เขาไปชมอะเพราะทางมันเล็กด้วยทางมันเล็กด้วยอย่างจาก10โลเงี้ยวิ่งกันผมไม่รู้นะอย่าง21โลกับ10โลนี่วิ่งกันเป็นพันคนอะทางแค่นั้นมันวิ่งว่าถ้ามันออกไปพร้อมๆกันเนี่ยนะมันแออัดมากนะกลายว่าทำเวลาไม่ได้เลยแถมชันอีกต่างหากพอชันปุ๊บมันเดินไงพอเดินปุ๊บเนี่ยทางมันแคบมันก็เลยออกกันผมคุยกับน้องคนนึงก็วิ่ง10โลไงพวกเขาทำเวลาไม่ได้เลยเพราะว่ามันคนมันแน่นอ่ะ
ครับ
คือถ้าทางมันแคบแต่ว่าเป็นทางลาบเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แน่นมากเพราะว่ามันไปเร็วได้ทุกคนถูกป่ะแต่เนี้ยผมยังเดินเลย คนที่เริ่มต้นวิ่งใหม่ๆนี่นะผมว่าบางทีเผลอๆเดินแต่ข้างล่างเลยซ้ำไปเดินแต่ข้างล่างอ่ะมันเลยทำให้วิ่งไม่ได้แล้วคนก็เลยแออัดแล้วถ้าบอกว่าอยากจะให้เป็นสนามที่ทำนิว PB กันนะอย่าขึ้นเลยเขื่อนอะเอามาเที่ยวตอนมาวันรับบิ๊บมาอะไรหรือว่าหลังจากวิ่งเสร็จแล้วไปเที่ยวผมว่ามันเห็นวิวแล้วอะกลางคืนวิ่งมันไม่เห็นวิวอะแต่ว่าคนอื่นก็จะไม่คิดเหมือนผมนะบอกเอ้ยชอบวิ่งชอบวิ่งเขื่อนอ่ะถ้างั้นก็โอเคอะวัตถุประสงค์เรื่องนิว PB น่าจะเอาออกไปอะไรเงี้ยครับผมก็ภาพรวมแล้วก็คอมเมนต์ผมว่าน่าจะประมาณนี้สำหรับเกิดขึ้นการประกันชนครับ
ก็ถ้านักวิ่งจำนวนประมาณนี้ยังไม่ค่อยทันเลยแต่ถ้าสามารถจัดการได้ก็น่าจะดีขึ้น
ผมคิดว่าเขาน่าจะรับฟีดแบ็กไปแหละเพราะว่าตรงนี้มันไม่ไกลจากกรุงเทพแล้วมันมีที่เที่ยวพอสมควรเลยล่ะผมว่ามันเป็นเส้นทางเลือกทางหนึ่งที่น่าสนใจนะคือไปวิ่งด้วยเที่ยวด้วยแล้วที่พักเนี่ยผมว่าก็เยอะนะวิ่งไปเนี่ยนะมันมีที่พักบานเลยข้างทางอ่ะรีสอร์ทเป็นอะไรเนี่ยนะผมว่าก็สามารถรองรับนักวิ่งได้เลยละพอเลยละแล้วก็สำหรับคนที่เขาอาจจะไม่นั่นก็ขับรถไปได้แบบผมนี่แหละไปกันได้หลายคนก็ได้ก็คืนดีเมื่อเช้าผมขับไปคนเดียวก็ดูเหงาๆไปหน่อย ก็มันมีทางเลือกได้หลายแบบผมว่าโอเคเลย ใช้ได้เลยก็ปีหน้าก็อยากให้จัดอีกแหละปีหน้าก็อยากให้จัดนะแล้วก็เป็นปรับปรุงอะไรหลายสิ่งหลายอย่างแล้วนักวิ่งจะได้ประทับใจนะฮะครับผมก็รีวิวประมาณนี
้
ครับ
เนาะงานไม่ใช่งานใหญ่นะแต่ก็มีจุดขายคือเขื่อนขุนด่านแล้วก็ใกล้กรุงเทพ
ใกล้กรุงเทพ
ถ้าออกเช้าเหมือนโจก็ไม่ต้องไปพักเลยขับรถไปวิ่งเสร็จกลับได้ไม่ได้ถามแต่โจไม่ได้อาบน้ำใช่ป่ะ
ไม่ได้อาบครับมาอาบกลับมาอาบที่บ้าน
โอเคบางคนก็ถ้าจะถ้าเกิดกรณีนะครับก็ถ้าไม่มีเทียบนะผมแนะนำก็คือเอาชุดไปเปลี่ยนในปั๊มน้ำมันอะไรเงี้ยก็จะดี
ขึ้นอ๋อใช่ๆปั๊มน้ำมันระหว่างทางมีปั๊มน้ำพอสมควรเลยล่ะ
ครับ
ก็ได้เลยครับ
เราประมาณนี้เนาะ
ครับผม
ครับ
ก็เดี๋ยวเข้าหน้าก
็ช่วงเดือนนี้เป็นฤดูงานแข่งทั้งเทรลแล้วก็มาราธอนแล้วนะ
ครับ
ครับ
ฤดูการมาราธอนเริ่มแล้วเพราะว่าอีก2สัปดาห์ก็บางแสน42
ครับ
กรุงเทพมาราธอนอะไรเงี้ยนะเรายิ่งเดือนธันวาคมนี้ก็ยิ่งมาราธอนในทั่วเมืองไทยเลยล่ะใช่ไหมจนนั่งถึงปีใหม่หมูลงไว้ที่ไหนบ้างปะเนี่ย
ลงเชียงใหม่งานเดียวอ่ะแค่ถนนเทรลก็ไม่ได้ลงเลยละ
อ๋อโอเคเลยแล้วเจอกันเชียงใหม่มาราธอนผมปีนี้ก็ลงไว้เหมือนกัน
ครับ
ครับผมได้ได้ประมาณนี
้ประมาณนี้นะ EP ที่71
ครับผม
City Talk Podcast นะครับรีวิว
ค
ุณดานมาราธอน2019นะครับโดยพี่โจ
ครับผม
ครับงั้นอีพีถัดไปอาจจะเป็นเนื้อหาเรื่องงานซ้อมใช่ไหมโจเกิดไว้ก่อน
วิชาการ
กลับมาอีกแล้วว
ิชาการ
สลับกับรีวิวไป
ครับผมโอเค
ครับแล้วพบกันใน EP หน้านะครับผม
ครับ
ครับผมหมูที่วุฒินะครับกับพี่โจเดี๋ยวผมขอลาไปก่อนนะครับ
ครับผมครับ
ครับผมสวัสดีครับ